Ondan bağlı daha yuxarı instansiyalara müraciət edildi mi? Bunlar məsələdir. Neyse, o məsələlərə girmək istəmirəm. Ancaq bir məsələlərə aydınlıq gətirəm mən. Bu biraz əvvəl də danışan şəxs qeyd elədi ki, Peyğəmbərimizlə həqiqətən bu ifadələr, məsələn, uyğun olmayan ifadələrdir. Peyğəmbərimizə hətta intim həyatı ilə bağlı bütün ifadələr öz əksini tapıbsa, burada heç bir qaranlıq məqam qala bilməz. İkinci məsələ, məsələn, uydurma hədisdir, səhih hədisdir demək. Məsələn, biraz əvvəl qəzetin baş redaktorunun dediyi ifadələrdə Buxarıda bu qədər idi. Bunlar bilirsiniz necə gülünc məndə doğurur. Niyə? Çünki bu məsələ heç kökünü bilmədən danışırlar ki, Buxarın özü nə vaxt yaşayıb, İmam Qəzali nə vaxt yaşayıb, onlar necə qəbul olunur İslam aləmində, üzr istəyirəm, nə olar, niyə aqresiv olursunuz? Mən dindar olaraq çox rahat danışıram, ancaq siz aqresiv cavab verirsiniz.
Yox, mən aqresiv də deyir ki, bilmirsiniz.
Bunu özünüz qəzetinizdə də əgər biruzə verirsinizsə, onda görün qəzetdə yazılara... Onda haqq qazandırmış.
Oxuyub görərdiniz də.
Müəyyən qədər biz... oxuyanda məsələn orada yazan insan var idi ki, ateistdir, amma mənim məsələn Facebookda öz dostlarımdan biri olaraq qəbul elədiyim şəxsdir və normal bir şəraitdə biz onunla fikirlərimizi müzakirə eləyə bilərik. Hətta onun bir yazısı çıxanda mənə e-mail də göndərdi ki, xahiş edirəm bu məsələ ilə bağlı çıxıb artıq yazı, öz fikrini bildirərsən. Mən də oxudum, ümumi fikirlərimi bildirirdim, çox normal bir şəraitdə. Amma halbuki bizim bir mövqeyimiz onunla daha sərt bir şəkildə başlamışdı. Lakin mən ona, yəni mənim özümün əxlaq çərçivəmdən kənara qəzetində... çıxa bilməyəcəyim bir məsələdir. Facebook səhifəsində
qeydə yazdım. Məhəmmədə bayıldı. Bir-birimizə ən azı qısa müddətli də olsa senzura
tətbiq Məsələ odur ki, bilirsiniz necə, indiyə qədər bu məsələdən danışan insanlarda məndə təəssüf doğuran nə idi? Məsələn, Turan Dursunu qeyd elədilər, alim kimi təqdim olundu. Bu günlərin, məsələn, ilahiyyatçı olaraq təqdim olunan daha fərqli insanlar var. Yəni, bu insanlar məndə bilirsiniz necə, həqiqətən ikrah doğurur, nəyə görə? Bu insan özü yox, Quran kərimdə biri gəlir, məsələn, deyir, niyə namaz qılmırsan deyə soruşanda, deyir, Quran kərimdə açıq-aşkar ayə var. Deyir, nə də ayə? Deyir ki, namaza yaxınlaşmayın. Deyir, elə bir ayə mi var? Bəli, açır göstərir ki, Quran kərimdə, ərəbcəsini deyim orijinalı. Deyir, vələ təqribu sələ, namaza yaxınlaşmayın. Deyir, bəs ondan sonrası nədir? Deyir ki, mən deyir ki, o Quran hafizi deyiləm ki, onu biləm. Yəni, ondan sonrası o idi ki, vən kuntum sukara, yəni sərxoş olduğunuz halda namaza yaxınlaşmayın. Bunu kontekstdən çıxarılır. Məsələn, bu günlərin məhzəblər arasında o
demək istəyir ki, Turan Dursun eləyib elə.
Bəli, o da eləyibdir. Məsələn, bu günlərin Azərbaycan dilindəki tərcümələrlə bağlı mənim özümün tənqidi bir məqaləm də var ki, orada tərcümələrdə olan xətalar var, müəyyən məsələlər var. İndi özüm beynəlxalq konfransdan gələn, məsələn, orada qadın-kişi bərabərliyinə bağlı bir məsələ var idi. Bu məsələ müzakirə olunurdu ki, indiyə qədər bizdə ən standart bir şeylərdir. İslamla bağlı ki, bunlar tənqid olunmalıdır, olunmalı deyil və yaxud da başqa. Amma bu gün gəlin görək, daha deyək ki, rasional düşünən, daha deyək ki, özlərini məsələn postmodernist adlandıran və s. Avropa, qərb dünyasındakı şəxslərə baxaq, onların yazdıqlarına baxaq. İnanın, onların özlərinin İncillə bağlı mülahizələri tamamilə fərqlidir. Məsələn, Yahudilərin Tövratlə bağlı yazdıqları tamamilə başqadır. Krişnaitlərin Bhagavad Gita ilə bağlı tamamilə fərqlidir. Yəni, bunları gətirə bilək. İkinci məsələ, üzr istəyirəm.
O cəmiyyətlərdə, sonra... televizorda kimisə çılpaq göstərəndə Azərbaycandakı reaksiya doğurmur. Orası da var.
Yo, bilirsiniz necədir? Baxın, hər bir məsələdə, İslamla bağlı da hökum veriləndə, hər hansı bir xalqın özünün adət ənənəsi var. Bunu inkar eləmirik. Düzdür. Mən də onun tərəfdarıyam ki, ənənə adı altında, adət adı altında bizə çox yeridilən mənfi düşüncələr var. Bunlar aradan qaldırılmalıdır, bəli. Həm din adı altında, həm də deyək ki, başqa bir formada. Ona görə bunların özündə çox böyük yanlışlıqlar var və onunla bağlı bu günləri mən öz saytlarımla mübarizə aparıram və davam eləyəcəm də. Sadəcə bir məsələni qeyd eləyim. Baxın, bütün bunlarda, bu məsələlərdə elə bir məsələ gündəmə gəlir ki, yəni güyə insanlar, gənclərimiz əsasən başqalarından fərqlənmək naminə, yəni başqalarının gündəmində qalmaq üçün və yaxud da deyək ki, hər hansı bir məqsəd ola bilər. Belə deyək ki, harda daha sual doğuran, insanları qıcıqlandıra biləcək məqamları ortaya gətirirlər və bununla güyə nəsə demək istəyirlər. Halbuki yeniliyi eləmirlər. Bu 1400 illik təsəvvürün Quran-ı Kərimin özündə deyirlər ki, peyğəmbərə məcnun deyirdilər, dəli deyirdilər. İndi siz onu desəsə də 1400 ildə təkrarlanan şeydir. Yeni nə deyəcəksən?
Sadəcə burdan məsələn biraz başqa
İsrail bəy şəkildə qoyursunuz. Təkrarçılığın cüdasına gediblər belə çıxışlar.
Bilirsiniz, Turan Dursun onsuz da bu dəqiqə saytı da var, düzdürmü? Bu günlər onun haqqında orada məsələn fikirlər də var. Türkiyənin demək olar ki 70 milyon, 80 milyon insan tamamilə fərqli
hamısı eyni. Elşad bəy, Mirzə Fətəlaxundov sizin üçün kimdir?
Mirzə Fətəlaxundov məsələn birinə görə nə bilim kimisə Volter sayılır.
Sizin üçün kimdir? Sizin üçün.
Mənim üçün
siz Azərbaycanlı da bir din xadimi sizin üçün
baxın,
kimdir?
Nizami Gəncəvisi də, Məhəmməd Füzulisi də, gələr indiki dövrlərə deyək ki, Mirzə Fətəli Axundov da, Mirzə Ələkbər Sabiri də şəf Bunlara mən necə yanaşıramsa hamısına ümumi şəkildə yanaşıram. Siz konkret qoyanda məsələni, konkret doğru deyil. Buna necə yanaşırsınız? Onun Kemalit Dövlət məktublarına deyə tamamilə fərqli yanaşırsan, onun deyə ki, başqa yazdıqları dramaturgiyaya daha fərqli yanaşır.
Mən üzr istəyirəm. Mənim fikrim yox. Buyurun.
Burada bir məsələ mən sizə deyim. İndi dinləyici də bir sual yazıb, təxminən elə üstə düşür. Dinləyici almaçı yazır ki, milyonların baxdığı televiziyaların birində xəbərlər proqramında porno görüntülər. Porno görüntülər də aldı. Efirdə efirə verildi. Bəs o zaman harda idi bu mənəviyyatdan danışan dindarlar? Buyurun, niyə məhz deyək ki, o məsələnin özünə reaksiyada hansısa bir deyək ki, qanun
hətta biz çatdırmadıq ki, onu bizi o porno məsələsini deyirsiniz.
Yəni televizorda göstərilir. Dinləyici deyim, ona reaksiya bu dərəcədə olmur.
Yox, bizə deyil, sual Elşad bəyə.
Ümumiyyətlə mən, yox,
indi o mən başqa şey demək istəmirəm.
Mən istəmirəm bu şəkildə burada baxın.
Yox, bu sualı siz fikirləməzsiniz. Niyə o siz bu Alma qəzetində gedən yazıya bu məsələ tətbiq olunur? Qəzet bağlanır.
Başa düşdüm də, başa düşdüm.
Amma dinləyici demək istəmirəm.
Mən istəmirəm bu şəkildə biz belə müzakirəni də belə aparaq. Burada bilirsiniz, mənim istəyim nə olub? Mənim istəyim odur ki,
indi dedilər ki, ya üzr istəyirəm.
Üzr istəyirəm. Hətta ola bilər elə olsun. Mənim fikrim nədir? Mənim fikrim odur ki, hər hansı mühüm məsələlər barədə bu toplum üçün, Azərbaycanlı üçün mühüm məsələlər barədə bizdə nəsə bir elektron mühit olmalıdır, məkan olmalıdır. Və inanırsınız mən girirəm, məsələn, Kultaza, Kultazın oxucularının Kultrazdan xəbəri yoxdur. Bizim dəhşətimiz odur. Fars dilli oxucularımız var Cənubi Azərbaycanda. Burdakılardan xəbəri yoxdur. Yəni, müxtəlif saytların oxucuları hərə öz-özlüyündə qalıb. Mühüm ideyaların müzakirələri getmir. Mən elə bir mühüm məsələ, bu çox vacib məsələdir ki, elə bir məkan olmalıdır ki, Elşad bəy də gəlsin, Elşad bəyin aponenti də gəlsin və bu şəkildə yox. Mən bir dənə məsələ qoyulur və o müzakirə olunur, ortaya çıxar. Biz bu yoldan bir yana çıxa bilərik.
İndi biz yana çıxmaq üçün, yox, bir şey özü dedi də ki, diqqət cəlb eləmək üçün. İndi bu elə mövzudur ki, sizin qəzetdə qoyduğunuz və indi bu vəziyyətin yaranması. Bunu Arazın o tayında da tanıyı bilirlər, nə məsələdir, bu tayında da bilirlər. Hamının bu mövzudan ən azı xəbəri var, hətta primitiv səviyyədə olsa belə. İndi bunu qoymaqda, bu məsələni qoymaqda yenilik deyil, bunu biz də bilirik əslində belə götürəndə. Amma məqsəd doğrudanmı belə vəziyyət, belə söz söhbət yaradacaq və bu cür baskıya rast gələcək mövzu axtarıb tapıb bunu seçməkdir.
Yox, mənə gəlir ki, bu yox. Yox, düz fikir deyil. Tamamilə razı deyiləm. Yəni, mən 63 yaşımda təzədən tutalım ki, Məhəmməd Peyğəmbər haqqında nəsə yazıb ortaya qoyuram ki, maraq bu. O fikir düz deyil. Niyə düz deyil? Ən azı Məhəmməd Peyğəmbər haqqında mən kifayət qədər oxumuşam. Tutalım, Məhəmməd Peyğəmbər mənim üçün başqalarının izzət nəfsinə toxumamaq üçün mən Peyğəmbər adlandırıram. Mənim üçün amma tutalım, Məhəmməd Peyğəmbər, belə deyək, Platonun, Makedoniyalı İskəndərin və Makiavellinin elə bil ki sintezləşmiş bir mən sizə deyəndim başa düşdünüz mən nə demək istəyirəm yəni mənim üçün tarixi şəxsiyyətdir
izah eləsəz maraqlı
izah eləyim də izah eləyim Çuxur döyüşü var Xəndək döyüşü mən hesab eləyirəm ki əgər orada tutalım ki öz tərəfində Məhəmməd Peyğəmbər olmasaydı başda olsaydı Həzrət Əli o döyüşü uzardılar Niyə? Həzrət Əli biraz oxuduqlarımdan bilirəm. Səmimi və düzünə gedən adam olub. Amma Məhəmməd Peyğəmbər diplomat olub. Məhəmməd Peyğəmbər bilirsiniz də o Xəndək döyüşündə Əbu Sufyan gələndə 10 min qoşunla necə uduzub, nətər olub olur uduzublar. Yəni burada
Yəni bu geniş mövzudur.
Geniş mövzudur.
Bəli, hələ bir nəticə çıxarılmadı.
Sizin bu mövzunuz yox, başqa mövzunuz olsaydı nə dərəcədə hakim düşərdi?
Bizim çox mövzumuz olub, qoymuşuq ortaya. Qoymuşuq. Amma bir dənə bu karikaturan getməsi hakim saldı. Bəlkə də Turan Dursunun
ki, saldı. Artıq ondan qabaq Avropada hakim salmışdı da, effekti bilmək olar.
Bilmək. Mən İsmail əlim. Burada indi biz yığışmışıq peyğəmbər.
Hə də bu mən başqa şey.
Biraz mənə çatmır. Nəyə görə çatmır bu söhbət? Bir xalqın olur da, məsələn, başqa xalqlarda da oxumuşuq, ondan sonra bilirik, məsələn, deyəndə 14-3 Qurandan başqa 3 müqəddəs kitaba kimə vəh gəlib, nə təhrib, o adlarla, onların həyatları ilə yadlar. Bu bir növ həm gerçəklik fonunda, bu gerçəklikdir. Məhəmməd Peyğəmbər tarixi şəxsiyyəti Peyğəmbərimizdir. Bu gerçəklikdir. Və bu gerçəkliyin fonunda bir əfsanələşmə də, əfsanədir.
Çox güclüdür.
Yox, güclü olmalıdır və mən bunu təbii qəbul edirəm. Niyə də olmasın?
Amma senzur olmalıdır mı?
Amma senzur nə təhər? Yox, istəyirəm.
Buyurun.
Bu söhbət öz yerində yox, senzura. Bu senzuranı yaradan yenə də biz özümüzük. Yenə də bizim özümüzdən doğur bu. Niyə görə? biz həddindən artıq, həddindən artıq belə deyim, yetişməmiş, belə formalaşmamış bu cəhətdən. Bizdə hər şeylə bir yarımçıq bıraxılır. O bizim bir şair yoldaşımız deyir, dostumuz deyir ki, müsəlman qadınla müsəlman kişisi ömrünün axırına kimi ev tikir, həmişə ev yarımçıq qalır. Biz niyə yarımçıq qalmalıyıq? Niyə formalaşmayaq? Yəni bu cəmiyyətin formalaşması, əlbəttə ki, burada gətirin, gəlin sualı belə qoyaq ki, ədəbiyyatın üstünə yaxşı vəzifələr qoyur üzünə, üzərinə. Və ədəbiyyat bu sahədə, ədəbiyyat adamları bu sahədə iş görməlidirlər. Ədəbiyyat adamlarının susmağı. Bir an Mirzə Fətəli Axundovdan söhbət getdi. Mirzə Fətəli Axundovun bu Azərbaycan xalqına elədiyini ikinci böyük ziyalı eləməyibdir. Yaxşı mənada. Ziyalıq emblemidir. Axundovu elə beləncini aldın, şəhmi olmaz, Axundov budur. Axundov iki nəfər...
Tək Azərbaycan yox, şərqin ulduzu.
Axundov dünyasını dəyişər.
Yəni mövzumuz indi Axundov deyil, çünki ondan bağlı, ona qalsam mən də gərək deyəm ki, Məmməd Əmin Rəsulzadənin onun haqqında yazdığı məqaləsi var, orada fərq edir.
Açmaq lazımdır, konkret Axundov,
Axundov. Mən yenə, yox, Axundovu biz ayrıcə müzakirə edə bilərik, çünki kifayət qədər ciddi və kifayət qədər geniş.
Bəli, çox
ətraf hamı fikrin bildirir və siz indi qulaq asırdınız, sizə biraz mən zaman vermişdim əslində qulaq asmağa. Siz nə qərara gəldiniz? Varsa senzura bunu yaradan kimdir? Və burada oturan bu iştirakçılar, müzakirədə iştirakçıların cavabı oldu mu senzura məsələsi ilə bağlı? Var ya yoxdur?
Proqramımızda da dedim mi?
Yox, konkret deyək ki, indi bir adamı mühakimə eləyək, tam eləyək ki, bir təşkilatı ki, senzuranı bu təşkilat tətbiq eləyir, qeyri-qanuni və yaxud qanuni səviyyədə. Belə bir senzura yoxdur. Yenə deyirəm, biz artıq bu işlərin içində mütəmadi olaraq iştirak eləyən, qəzetləri bağlanan jurnalistlər olduğumuza görə, yazısı təhqirə, tənqidə məruz olan yazarlar olduğumuza görə bu işin içindir. Və bizə, məsələn, şəxsən mənə aydındır ki, Azərbaycanda dini mövzuda yazı yazılmasının əleyhinə olan zümrə hansı zümrədir? Və bu zümrə hardan qidalanır? Öz mənəvi gücünü, öz maddi gücünü hardan alır? Bu şəxsən mənim özümə aydın.
Hardan alır?
Sadəcə mənim əlimdə konkret bir, necə deyim sizə, əgər danışdığım sözə məsuliyyət isə mənim imkan vermir ki, mən də sizə konkret deyim ki, məsələn, tutaq ki, Məmməd gətirir Əliyə 5 manat verir ki, akşını qoyma dini mövzuda yazı yaz. Sadəcə o mənzərə, ümumi mənzərə olduğuna görə Azərbaycanda vəhabilər var, Azərbaycanda istənilən dini, ayrı-ayrı dini təriqətlərə qulluq edən adamlar var. Mən də sizə sual verirəm, Azərbaycan cəmiyyətinə sual verirəm. Onlar hardan alırsa, onları kim vəhabi eləyirsə, onları kim hansısa dini, başqa bir dini təriqətə yönəldirsə, qəzeti bağlatdıranda o həmən zümrədir. Həmən bunu artıq mənim araşdırmağım, mənim gedib o adamları tapmaq.
Kimin bağlatdırması, mən konkret demirəm.
Ümumiyyətlə, var ki, hiss olunur. Bəli, Azərbaycanda, xüsusilə o şiyə məhzəbli insanlar arasında emosional, dinə sadəcə öz emosiyaları ilə bağlı. Özə siz fikir verin. Mən mətbuatda işlədiyimə görə. Allah haqqında istənilən formada yazı yaza bilərsən, hətta üzr istəyirəm, asili eləyib, təhqirə də yol verə bilərsən, bir nəfər müsəlmanın səsi çıxmır. Yalnız Peyğəmbər haqqında belə deyək, tənqidin dozası biraz artıq olanda işlər qarışır. Tutaq ki, mən məsələn, indi işdən çıxıb gəlmişəm, evdə məndə yazılar var ki, Allah haqqında bir adi köşə yazarıdır, bir sərt söz işlədir. Halbuki, məsələn, Allah da hamınındır, Peyğəmbər də hamınındır. Bunu müdafiə eləyiriksə, onu da müdafiə eləməli. Və Peyğəmbər özü Allahın elçisidir, bundan əvvəl onu müdafiə eləməli. Allah haqqında, Azərbaycan mətbuatına, Tanrı haqqında, belə deyək də, ürəyin istəyən şəkildə öz münasibətini bildirə bilərsən. Kafir içənsə kafirliyə eləyə bilərsən, asisənsə asiliyi bildirə bilərsən.
Hər halda şəkilin cəhmirlər.
İndi şəkili yoxdur.
Məhəmməd Peyğəmbərində hazırda şəkili yoxdur belə götürəndə.
Onun özü də məsələn maraqlı məqamdır ki, tutaq ki, bax, biz indi onunla razılaşırız.
Allahın şəklini Eynişdeyn yaxşı çəkib.
Hə, Peyğəmbərin şəklini tutaq ki, çəkməyə icazə vermir, din icazə vermir. Peyğəmbər özü də bunu qadağan edir.
Niyə görəsən?
Hə, indi nəyə görəsən də?
Nizami qadağan eləyir.
Kimi?
Nizami
gəncə. İndi bir şey deyim.
Kim qadağan
eləyir? Ümumiyyətlə
qadağan olmuş.
Niyə onun əsas şəkli yoxdur?
Rəsmən. Var, çünki o dövrdə şəkil çəkmirlər.
Ay sağ olun. O da ondan əvvəl yaşayır.
Yox, bu qadağan eləyir. O qadağan olunmayıb ki, Nizami.
Qadağan özündə də təsviri sənətlə məşğul olmaq yasaq bir sənətdir. Təsviri sənət Quranı oxuyanlar bilirlər. Orada o qədər də belə deyək, yuxarı yüksək qiymətləndirilmir, əksinə təsviri sənədlə məşğul olan.
Ya musiqi də təsviri sənədlə.
Konkret deyə bilərsiniz, xahiş edirəm. Qurandan deyirsiniz də. Məsələn, bir dənə ayə gətirin.
İndi mən Quran şurası
deyiləm. Onda mən niyə belə iddia edirsiniz? Demək ki, səhv oxumusunuz.
Siz mənə desəz ki, Karamazov qardaşlarında filan epizodik bir obraz var.
Mən də Karamazov qardaşlarına sitat gətirmirəm axı, qardaş.
Niyə görə? Çünki siz Karamazov qardaşlarını oxumayıbsınız.
Amma mən Karamazov oxumusunuzsa buyurun.
Gəlin bir şey deyim.
Yenə deyirəm, mən dinşünas olsam,
onda bəs gətirdiniz məsələn.
Niyə ərəblərin içində bir dənə yaxşı rəssam yoxdur?
Mən kitabımı oxumuşam başqa.
Nə məsələdir?
Siz bütün 280 milyonluq ərəbləri bilirsiniz.
Bir dəqiqə sakitləşək.
Soruşuram, bir dənə rəssam adı deyin.
Görürsüz, siz bilmirsiniz.
Şeyx Nizaminin, Nizami Gəncəvinin adı şeyxdir də. Əsərində bəli, rəssam obrazı var. Özdə bilirsiniz hansı?
Güzgüyə baxıb çəkirlər ikisi birdir.
Aydın, hər halda demək ki, məsələ ondadır ki, rəsmi Azərbaycanda qadağan olunmuş mövzu yoxdur. Ki bu mövzuda toxunulsa hansı məsuliyyət?
Sadəcə bizim hakimiyyət
konstitusiyon yox.
Müəyyən var ki, ondan qüvvələrin belə deyək, heysiyyətini nəzərə alaraq bu cür addımlar atır. Sənət qəzeti bağlananda da bu hadisə baş verdi. Rafiq Tağı bizim həmən o dindar zümrənin emosiyalarının nəticəsində həbs olunanda da bu hadisənin şahidi olduq. İndi də Alma qəzetdə açılıb ki, emosiyalar insanların belə deyək də o sırf şəxsi emosiyaları təmin olunsun.
Olar mən bir şey adına
gətirəm.
Bir söz deyim mən. Mən fikirləşirəm ki, bu sadəcə bir layihədir. Bir layihə alına gəlir və yekunlaşdırmaq üçün bir bəhanə lazım olur. Və belə qıcıqlandırıcı hər dəfə bir eyni dəfələrlə bu başqa ölkələrdə, başqa yerlərdə sınaqdan keçirilmiş bir metodu gətirilir. Bilinir ki, burada da Azərbaycanda da müəyyən kəndlərin və yaxud da kimlərsə timsalında mövhumat və xurafat xarakterli məqamlar olacaq, əks reaksiyalar olacaq. Ona görə də heç bir şeysiz bağlayıram. Amma normal bir insan, vətəndaş olaraq bunu axıra kimi gedib, Avropa məhkəməsinə qədər gedib, həmin o qəzeti yenidən açmağa və yaxud da təsis eləməyə imkanları olmalıdır, iqtidarında olmalıdır. Ancaq görürəm ki, bağlayırıq, biz bıraxdıq, sadəcə oldu, qutardı, indi başqa bir adla. Bunlar biraz nağılvari gəlir.
Bizim çox qısa deyəcəm. Müəyyən bizdə bir tendensiyada bir əmələ gəlib, ənənə şəklini alır artıq. Çox belə xoşa gəlməz. Şəxsən mənim kimi adamlarda o ikrah hissi oyanır. Çünki mən kifayət qədər oturmuş adamım belə söhbətlər deyəndə. Və bir yazıcı çıxır, qələm sahibi və ona hörmət edirik. Birdən-birə görür ki, yox, addımlar atılır, bu qabağa gedir. Birdən-birə gedəndən, kimə sataşım? Allaha, Peyğəmbərə. Qardaş, gedə öz işinlə məşğul ol, yazıcılıq onunla məşğul ol. Bu nə deməkdir axı? Sən populyar olarsan deyənə, hansısa bir əlçatmaz qüvvədən yazmalısan ki, görün, bu kimlə mübarizə aparır? Sən kimlə mübarizə apararsan axı? Sən buradakı adamlarla mübarizə aparır, olan içindəyi xəbisliklə, olan içindəyi çirkabla, bu axıdılan, bu üz istəyirəm, gözümüzün qabağındakı çirkablarla mübarizə aparır, onu təmizlə. Bunun Peyğəmbərin bura nə dəxli var, Allahın bura nə dəxli var? Bilirsiniz nətədir? Ancaq populyarlıq xətrinə. Ha, aləm səs yayılsın ki, bu görün kimdə, bu nağardə, heç nə deyiləməm sən. Nağamsan, ötəri istədi, ötəri tanınmadı, ötəri məşhurluqdur, populyarlıqdır.
İsrail, bu mənim ünvanım adı, belə çıxır, bax, senzura budur. Senzuranın bir hissəsi də budur.
Tövsiyə xarakterli senzura.
Tövsiyə xarakterdir. Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, mən bu yaşımı bu qədər keçəndən sonra populyarlığı Məhəmməd Peyğəmbərin tənqidində tapıram. Siz belə düşünürsünüz?
Mən sizi demirəm.
Söhbət nədən gedir?
Siz adətən çox danışan adamlara sual verirsiniz.
Yox. Konkretlik sevən adamı.
Bağlanması təəssüfləndirir. Üzr istəyirəm.
Çox sağ olun.
Mən sadəcə olaraq sizin qəzetdə Məhəmməd Peyğəmbər haqqında, yaxud da ki, Allahımız haqqında, başqa mənəvi dəyərlərimiz haqqında gedən söhbətlərin bugünkü millətə, bizim əxlaqımıza, mənəviyyatımıza və mənəviyyatımızın sabahına xeyir verəcəyini gözləmirəm.
Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Ərşad bəy, bu bütün indi söhbətin sonunda mən sonuncu qısaca amma mümkündürsə cavab verin. Ümumi götürəndə bir şey də mən deyim ki, bizə dinləyirlər və orada Şiə məzhəbinə aid olan kifayət qədər hətta insanlar bizi dinləyir. Bir neçə dəfə burada Şiə məzhəbi deyib də fikirlər səsləndi. Belə götürəndə mən özüm də o məzhəbə aid zübrədənəm və kifayət qədər təmkinli adamım. Yəni kifayət qədər təmkinli adamım.
Biz müsəlmanıq.
Ümumi götürəndə, yəni ki, o mən bölgə ilə deyək ki, o coğrafi bəlkə bu daha çox özünü ifadə edir. Onlar dinləyir, elə başa düşməsindən ki, söhbət burada hansısa bir məzhəbi ittiham eləməkdən gedirdi. Buyurun, ümumi götürəndə hansısa mövzular var ki, ona toxunmaq olmaz. Necə düşünürsünüz?
Birisi təbii ki, məsələn mənim anama kimsə söysə, buna heç kim məsələn ixtiyarı çatmır, düzdürmü? Şərəf və ləyaqətimi deyək ki, alçaldılar. Və yaxud da deyək ki, mənim müqəddəs bildiyim və yaxud da mənim inancıma da söysən, eyni şəkildə mən reaksiya verirəm. Ona görə də Allah Quranda deyir ki, siz başqalarından hətta təsəvvür edin, Allah deyir ki, tanrılarını söyməyin ki, onlar da bilgisizlikdən sizin tanrılarınızı tanrınıza söyməsinlər.
Axşam buyurun. Var mı toxunulmayan mövzu? Olar, olmaz toxunmaq. Buyurun.
Və mən hansı şəkildə toxunmaq olar olarsa. Fikir adamına, yazı adamına demək olmaz ki, belə yazma, belə yaz, bu mövzuda bunu yaz. Tutaq ki, siz deyirsiniz ki, fikirə səslənir ki, yazarların bir hissəsi məşhurlaşmaqdan ötürü Allah haqqında yazı yazır. Neçə şey bəyən məşhurlaşmaqdan ötürü yazırdı ki, Allah ölü. Neçə şey Allah ölüb yazmaq ona görə lazım idi ki.
Amma cavab haqqı doğru burada.
Yox, yəni, mən düşünürəm ki, fikir adamı, yazı adamı, əgər bu adam doğrudan da beyni ilə iş görürsə, cəmiyyətdə müəyyən bir aydınlaşdırma işi aparırsa, onun üçün toxunulmaz mövzu anlayışı yoxdur. Bilirsiniz necə, bu toxunulmaz mövzu sabahları ayrı bir mövzu törəyəcək, ayrı bir toxunulmazlıq törəyəcək və get-gedə beyni bir müəyyən qəlbə salınacaq. Ona görə heç mən düşünürəm ki, insan, yazı adamı, özünə fikir adamı, hesab eləyən adamın daxili senzurası olmamalıdır.
Əlbəttə, qısaca, hansı şəkildə toxunmaq mövzuya, şərtdir, yoxsa ümumiyyətlə toxunmaq olmaz?
Mən üzr istəyirəm, çox qısa deyim, bu, bəli, adını çəkdi filosofun, Nisyenin və Allahla bağlı ki, Allah ölüb, o, onu deyə bilərdi. Ona görə ki, deyir, şahın zalim olsa əzəni Allah yaz. Yaxşı. Bir də görsən o zülümlərin içərisində kimsə o üsyanı qaldıra bilər. Yəni o dövrün ağırlığı ilə yadınam. Mən belə bağlayıram bunu. Amma ikinci tərəfdən də mən bir söz deyim. Allahdan da yazanda gərək böyük irfançı olasan. Səndə böyük Allah eşqi ola ki, o Allahın mən üzr istəyirəm də bir balaca təsvirini, Allaha münasibətini o oxucuya, istimaiyyətə çatdıra bilərsən. Yoxsa elə biləcək hər yerindən, Qurandan gedir söhbət. Axşı bəyə sözlə mən razılaşam. Sahibə,
qısaca, vaxt işimdən.
Qısaca, normal intellektual adam üçün bugünkü gündə elə bir mövzu olmamalıdır ki, ora qadağandı toxunmaq. Bu bir. İkincisi, mən sizə Azadlıq Radiosuna bu prezidentlə bağlı, indi burada biraz sözümüzü kəsdik bir-birimizə dedik, elədik. Əsas məsələ bir üçün nədir? Bax, o intellektual məkan yaratmaq lazımdır, elektron. Orada biz öz dərdimizi, hərə öz fikrinlə gəlsin və o respublikamızda yoxdur. Bax, mən sizə deyirəm, nəzərinizə çatdırıram bunu. Yoxdur, eləyin elə bir şey.
Hər halda bir saat ərzində biz Azərbaycanda dini senzura varmı məsələsinə, mövzusuna, sualına daha doğrusu cavab axtarmağa çalışdıq. Bu mövzuda bizə kömək elədi yazıçı Akşin Yenisey, şair Ədalət Əsgəroğlu, Alma qəzetinin baş redaktoru İsrail Musayev, eləcə də dini ekspert Elşad Miri. Azadlıq Radiosunun Penklub verilişi artıq bu dəfəki işini, bu həftəyə olan işini canlı efirdə yekunlaşdırır. Gələn həftənin 4-cü günü yenə günorta saat 2-dən 3-ə qədər efirdə olacağıq. Aparıcı mən idim. İlqar Rəsul, prodüsür Gülər Miryəhya. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişindədir.